Timothy Namabilan mashhur reper Timur Yunusov taniqli blogger oshpaz Anton Pinsky bilan sheriklikda Rossiyadagi muammoli Domino's pizza pizzeriyasini sotib oldi. Bu haqda News.ru nashri xabar berdi. Bildirilishicha, sheriklar yaqin kunlarda restoran rebrandingini amalga oshirishga tayyorlanmoq. Batafsil ma'lumotlar esa 30-avgust kuni bo'lib o'tadigan jurnalistlar uchun yangilangan loyiha taqdimotida ochiqlanadi. Ma'lumot uchun 21-avgust kuni pizzeriyaning sobiq operatori DP Eurasia kompaniyasi Rossiyada bankrotlik jarayoni boshlangani va mamlakat aktivlarini sotish to'xtatilganini e'lon qildi. Domino's Pizza tarmog'iga qarshi umumiy summasi taxminan 78 million rubl, ya'ni 817 ming AQSh dollari bo'lgan 24 ta da'vo qo'zg'atilgan. Mijozlar bajarilmagan buyurtmalar va qaytarilmagan pul haqida shikoyat qilgan. Shuningdek, pizzeriya ulardan 3.4 million rubl, ya'ni 35600 dollar qarzdor. Eslatib o'tamiz, Timothy bir necha hafta avval Instagram sahifasi orqali pizzeriya egalaridan xarid bo'yicha u bilan bog'lanishini so'ragan va biznesni keyinchalik rebranding bilan sotib olishni rejalashtirayotganini aytgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampro saytida.